Varðandi, hæstvirtur forseti, varðandi neyðartilfellin þá held ég svo til fullra að það er ekki verið að breyta neinu þar þó að það þurfi auðvitað betri skýringa á því hvað er átt við. Ég hef ekki skilið þetta þannig að þetta sé ef þú sækir einhver neyðarlyf út í lyfjaverslun þá gildir þetta kerfi. En ef þið eru gefin lyf í neyðarmóttöku, hvort sem er í sjúkrabíli eða inn á sjúkrahúsi, þá sé það hérna greitt af öðrum aðilum en sjúkratryggingunum. En það er auðvitað full ástæða að skoða það betur hvað er oft við. Það er rétt sem að hér kemur fram að það geta komið upp þessi sérkennilega staða, hafi verið borgað í upphafi einhver ákveðin lyf, einhver lága tölu, lendi svo í lok tímabilsins í að borga einhverja stærri upphæð og svo strax daginn eftir, sem er auðvitað fræðilegt, að þá kemur töluvert stór upphæð á þann tíma en síðan þá hlýja væntanlega árið á eftir. Og þá reynir á þetta sem við vorum að ræða hér í andmælunum, það var þetta með að þá þarf að vera til staðar greiðsludreifing eða kerfi sem jafnar þetta á mánuðina, þannig að viðkomandi einstaklingar geti ráðið við það og þurfi ekki að gjalda fyrir það að það komi svona hárreikningur í einu. En þegar hugmyndin er auðvitað þessi að vera með jafnaðargreiðslu á mánuði ef þú annað borð ert að nota lyf, ef þú notar engin lyf þá sleppur og það er þá tryggt að menn sé ekki að borga mikið fyrir lyfjanotkun þó að menn þurfi að vera með sem sagt, mikla lyfjanotkun vegna sjúkdóma.
Andsvörum er lokið.